Θα διαβάσουμε σήμερα, αδέλφια, από το κατά Λουκά Ευαγγέλιο, σελίδα 904. Διαβάζουμε από το κεφάλαιο Δέλτα, το Λόγο του Θεού, το κεφάλαιο Δέλτα. Σελίδα 904, κατά Λουκά Ευαγγέλιο, κεφάλαιο Δέλτα. Ο δε Ιησούς, πλήρης Πνεύματος Αγίου, υπέστρεψε από τον Ιορδάνη και φέρετο δια του Πνεύματος εις την έρημον, πειραζόμενος υπό του διαβόλου ημέρας τεσσαράκοντα, και δεν έφαγε ουδέν τας ημέρας εκείνας. Αφού δε αυτέ τελείωσαν, ύστερον επείνασε. Και είπε προς αυτόν ο διάβολος, «Εάν είσαι Υιός του Θεού, είπε προς το λίθο τούτο να γίνει άρτος». Και απεκρίθη ο Ιησούς προς αυτόν λέγον, «Είναι γεγραμμένον ότι με άρτο μόνο δεν θέλει ζήσει ο άνθρωπος, αλλά με πάντα λόγο Θεού». Και αναβιβάσας αυτόν ο διάβολος εις όρος υψηλών, έδειξε εις αυτόν πάντα τα βασίλεια της οικουμένης σε μια στιγμή χρόνου. Και είπε προς αυτόν ο διάβολος, «Εισέ θέλω δώσει άπασαν την εξουσία ταύτην και τη δόξαν αυτόν, διότι σε μέ είναι παραδεδομένη, και ισότινα θέλω δίδω αυτήν. Συ λοιπόν, εάν προσκυνήσεις ενώπιον μου, σου θέλου συνείστε πάντα». Και αποκριθείς προς αυτόν, είπε ο Ιησούς, «Υπαγιοποίησο μου σατανά, διότι είναι γεγραμμένο, θέλεις προσκυνήσει Κύριο το Θεό σου και αυτόν μόνον θέλεις λατρεύσει». Και έφερεν αυτόν εις Ιερουσαλήμ και έστησεν αυτόν επί το πτερίγιον του ιερού και είπε προς αυτόν, «Εάν είσαι ο Υιός του Θεού, ρίψον σε αυτόν εντεύθεν κάτω, διότι είναι γεγραμμένο ότι εις τους αγγέλους αυτού θέλει προστάξει περί σου για να σε διαφυλάξωσει, ότι θέλουσι σε σηκώνει επί το χειρόν αυτών για να μην προσκόψεις προς λίθο τον πόδα σου». Και αποκριθείς, είπε προς αυτόν ο Ιησούς, ότι είναι ηρημένο, δεν θέλεις πειράσει Κύριο το Θεό σου. Και αφού ετελείωσε πάντα πειρασμόν ο διάβολος, απεκρίθη από αυτού μέχρι καιρού. Και ο Ιησούς υπέστρεψεν εν τη δυνάμει του Πνεύματος εις τη Γαλιλαία και εξήλθε φήμη περί αυτού καθ' όλη την περίχωρο και αυτός εδίδασκε εν τες συναγωγές αυτών δοξαζόμενος υπό πάντων. Είναι ένα μάθημα, θα λέγαμε ένα κήρυγμα συνέχεια της προηγούμενης Κυριακής που βαπτίστηκε ο Ιησούς Χριστός. Όλοι ξέρουμε ότι η βάπτιση του Ιησού Χριστού στον Ιορδάνη από τον Ιωάννη ήταν κάτι που ήταν επιβεβλημένο, το είπε άλλωστε και ο Κύριος ο Ιησούς Χριστός, ότι πρέπει να κάνουμε όλη τη δικαιοσύνη του Θεού. Τα είπαμε και την περασμένη Κυριακή. Βέβαια, το Πνεύμα το Άγιο μπορεί να μας ανοίξει το μυαλό, να μας φωτίσει, να δούμε περισσότερα πράγματα, γιατί αυτό κάνει το Πνεύμα το Άγιο, αδελφοί. Μας βοηθάει να καταλάβουμε μέσα από το Λόγο του Θεού και πολλά περισσότερα και ακόμα περισσότερα, γιατί ο Λόγος του Θεού είναι πολύ βαθύς και μπορείς να τον εξερευνήσεις στο ελάχιστο μερικές φορές, αλλά όσο ψάχνεις, όσο βαθαίνεις, και γι' αυτό υπάρχουν και δύο χαρίσματα Πνεύματος Αγίου, που είναι λόγος γνώσεως και λόγος σοφίας. Υπάρχει δηλαδή μία χάρη από το Θεό σε κάποιους ανθρώπους οι οποίοι μπορούν και ψάχνουν και ανακαλύπτουν θησαυρούς και κρυμμένους, δηλαδή πράγματα τα οποία είναι κρυμμένα και δεν είναι εύκολο, γιατί πρέπει οπωσδήποτε ένας άνθρωπος για να ψάξει να βρει θησαυρούς και κρυμμένους να ασχολείται με το αντικείμενο, δηλαδή να θέλει να μάθει. Και γι' αυτό η γραφή μέσα στο βιβλίο του Δανιήλ λέει «Ο αναγιγνώσκων ασενοεί», δηλαδή αυτός που διαβάζει, που μελετάει και που ενδιαφέρεται και ψάχνει, ανακαλύπτει καινούργια πράγματα. Ένας που δεν πολύ ενδιαφέρεται, βλέπει πιο πολύ επιφανειακά τα πράγματα και ανακαλύπτει στην επιφάνειά τους όλες αυτές τις αλήθειες του Λόγου του Θεού. Αλλά και πάλι, ό,τι κάνεις με το Λόγο του Θεού και όπως δουλεύεις με το Λόγο του Θεού, πάντα είναι ωφέλιμο, αδελφοί. Ακόμα και ένα εδάφιο να πάρεις και να το βάλεις μέσα στη ζωή σου, να το αγαπήσεις, να στηριχτείς αυτό το εδάφιο. Ένα εδάφιο να έχεις και να μπορεί αυτό το εδάφιο να σε οδηγεί μέχρι το τέλος της ζωής σου, μπορεί να στηριχτείς και να κάνεις το θέλημα του Θεού με ένα μόνο εδάφιο. Γιατί μέσα από αυτό το εδάφιο ανακαλύπτεις καινούργια πράγματα. Σε οδηγεί, είναι ένα φως και το οποίο σε βοηθάει να φτάσεις πολύ μακριά. Θα μου πεις, δεν χρειάζομαι περισσότερα εδάφια ή περισσότερες αλήθειες. Είναι μερικοί άνθρωποι που δεν ενδιαφέρονται να ψαχτούν πάρα πολύ. Είναι μερικοί άνθρωποι που ενδιαφέρονται να κάνουν περισσότερα πράγματα. Ένα πράγμα πρέπει όμως να καταλάβουμε, ότι επειδή όλοι μας έχουμε έναν αγώνα αδελφοί σε αυτή τη γη, χρειάζεται να παλέψουμε, χρειάζεται να αγωνιστούμε, χρειάζεται να κάνουμε πράγματα και χρειαζόμαστε εφόδια. Τα εφόδια δεν τα βρίσκεις αλλού παρά μόνο μέσα από το Λόγο του Θεού. Τα εφόδια, αυτές οι αλήθειες δηλαδή, δεν είναι απλά αλήθειες που θα με φωτίσουν, θα με στηρίξουν, θα με δυναμώσουν, θα με κατευθύνουν. Είναι και εφόδια πολεμικά. Είναι, όπως λέει ο Λόγος του Θεού, η μάχαιρα του Πνεύματος, ή της είναι ο Λόγος του Θεού, που σημαίνει ότι είναι και επιθετικό όπλο ο Λόγος του Θεού. Αντιμετωπίζω το πρόβλημα με το Λόγο του Θεού. Επιτίθεμαι και νικάω και βγαίνω νικητής. Αυτό είναι που μας ενδιαφέρει εμάς μέσα από το Λόγο του Θεού, ψάχνοντας να ανακαλύψουμε και τα αμυντικά και τα επιθετικά, να μπορούμε να τα χρησιμοποιούμε σωστά, ώστε να έχουμε νίκες. Ο ρόλος του χριστιανού είναι να μπορεί να νικάει, αδελφοί, να μην νικέται. Γιατί αυτό που έχουμε πάθει όλοι όσοι είμαστε από τον κόσμο, και όλοι καταλαβαίνουμε τι σημαίνει να είσαι από τον κόσμο, έχουμε νικηθεί σε πολλά πράγματα. Έχουμε νικηθεί στις αδυναμίες μας, έχουμε νικηθεί στα πάθη μας, έχουμε νικηθεί στις σκέψεις μας, έχουμε νικηθεί στους φόβους μας, έχουμε νικηθεί. Δεν είναι εύκολο, αδελφοί. Όταν όμως ήρθαμε στο Λόγο του Θεού και ανακαλύψαμε αλήθειες που είπε ο Κύριός μας και οι προφήτες του Θεού, τότε καταλάβαμε ότι δεν μπορούμε να είμαστε στο πάτωμα συνέχεια και δεν πρέπει να είμαστε πεσμένοι κάτω συνέχεια. Πρέπει να σταθούμε στα πόδια μας, να είμαστε δυνατοί, και αυτό που θέλει ο Θεός είναι να αντιμετωπίσει έναν άνθρωπο ο οποίος να έχει δύναμη, κουράγιο, αντοχές, γιατί πραγματικά λέει ο Λόγος του Θεού, εάν απέκαμες, λέει, μετά των πεζών, πώς θα κάνεις με τους ύπους. Είναι πάρα πολύ δύσκολες οι συνθήκες εδώ κάτω στη γη, γιατί έχουμε να κάνουμε με ένα πόλεμο. Και αν απέκαμες στη γη της ειρήνης, πώς θα κάνεις στη γη του πολέμου. Δηλαδή, Κύριε, τι μας λες τώρα, ότι είμαστε σε άγνοια και νομίζουμε ότι είμαστε σε ειρήνη, ή είμαστε με τους πεζούς και κάποια στιγμή θα έρθει στη ζωή μας και το άλογο και ο πόλεμος. Κάτι τέτοιο αναφέρεται στο Λόγο του Θεού. Άρα τι σημαίνει, ότι η προετοιμασία μας, η εκπαίδευσή μας, η άσκησή μας πρέπει να είναι προς το μεγαλύτερο και προς το καλύτερο και προς το, θα έλεγα, χειρότερο πόλεμο που θα μπορούσαμε να αντιμετωπίσουμε. Δεν μπορείς να μένεις στα πρόχειρα και στα απλά, να αρέσκεσαι μόνο στο να κολυμπάς τα ριχά. Κάποια στιγμή θα χρειαστεί να πας και στα βαθιά. Αν πας στα βαθιά, θα πρέπει να μάθεις να κολυμπάς. Όταν εμάς μας μαθαίνανε οι γονείς μας να κολυμπάμε, δεν είχαν πισίνες τότε, μας πηγαίνανε στις θάλασσες και καμιά φορά ο μπαμπάς μας έπαιρνε και κρακ, μας πέταγε μέσα για να τα καταφέρουμε. Ξέρετε, αδελφοί, καμιά φορά λες δεν ξέρω να κολυμπάω, και σε παίρνει ο Θεός, σε πετάει μέσα σε μια κατάσταση και λες τώρα άντε μάθε να κολυμπάς. Και εκεί που φοβάσαι ότι θα πνιγείς, έρχεται ο Θεός και σου λέει, παιδάκι μου, κούνα τα χέρια σου, κούνα τα ποδαράκια σου, σήκωσε το σώμα σου, θα επιπλέψεις. Όχι, πνίγομαι, είμαι βαρύς, θα πέσω κάτω. Όχι, λέει, δεν θα πέσει, είμαι εγώ από κάτω και σε βοηθάω. Πόσες φορές, αδελφοί, έχουμε νιώσει το χέρι του Θεού να μας σηκώνει στην επιφάνεια και να φεύγουν οι φόβοι, να φεύγουν οι ανησυχίες, να φεύγουν τα προβλήματα που έχουμε μέσα στο μυαλό μας και μας βαραίνουν. Γι' αυτό έλεγε ο Κύριος, ελάτε σε μένα όλοι οι κουρασμένοι και οι φορτωμένοι, θα σας αναπαύσω εγώ. Δεν είναι σημαντικό αυτό που λέει ο Κύριός μας. Γι' αυτό τον αγαπήσαμε, αδελφοί. Γιατί ξέρουμε ότι ακόμα και σε πιο δύσκολες συνθήκες και στα πιο δύσκολα θα έχουμε έναν Κύριο ο οποίος θα μας βοηθήσει. Και γι' αυτό βάζουμε δύο στρατόπεδα μέσα στον κόσμο αυτό πνευματικά. Το ένα στρατόπεδο είναι του εχθρού και το άλλο στρατόπεδο είναι του Ιησού Χριστού. Πρέπει να επιλέξουμε σε ποιο στρατόπεδο θα μπούμε. Εάν επιλέξουμε να είμαστε στο στρατόπεδο του εχθρού, αφεντικό και αρχιστράτηγος είναι ο εχθρός, είναι ο διάβολος. Αν επιλέξεις να είσαι στο στρατόπεδο του Ιησού Χριστού, αρχιστράτηγος και αφεντικό Κύριος είναι ο Ιησούς Χριστός. Είναι η επιλογή μας, αδελφοί. Και το λέω αυτό γιατί έχει διαφορετικό τρόπο εκπαίδευσης ο ένας από τον άλλο. Ο ένας είναι με το μαστίγιο και ο ένας είναι με τη φοβέρα και ο ένας είναι με τη χαοτική κατάσταση και ο άλλος είναι με τις αγκαλιές, τις αγάπες, τις διδασκαλίες, την βοήθεια, τη στήριξη, την ανόρθωση. Με ποιον θέλεις να εκπαιδευτείς? Θες να εκπαιδευτείς με μαστίγιο και φόβο ή θες να εκπαιδευτείς με τον Κύριο ο οποίος είναι αγαθός? Θα μου πεις, αδελφέ μου, υπάρχει περίπτωση εμείς ποτέ να πάμε στο στρατόπεδο? Ξέρετε, είναι επιλογές που κάνουμε. Ξέρετε τι είπε ο Απόστολος Παύλος στους Κορινθίους όταν είδε έναν άνθρωπο μέσα στην εκκλησία ο οποίος ήταν αμαρτωλός και κράταγε την αμαρτία του και δεν ήθελε να τη βγάλει και έκανε παρέα με τους αδελφούς και ήταν αμαρτωλός και έτρωγε μαζί τους και κουβάλαγε την αμαρτία του και λέει να μαζευτείτε εσείς, λέει, και το αιμόν πνεύμα και να τον βγάλουμε έξω, να τον αναλάβει, λέει, ο διάβολος. Και ξέρετε τι είπε όταν είπε θα τον αναλάβει ο διάβολος? Να ταλαιπωρήσει, λέει, τον άνθρωπο αυτό το σώμα του για να μπορέσει να σωθεί. Δηλαδή, άμα σε πάρει ο άλλος, θα φας ξύλο. Δεν υπάρχει περίπτωση, θα σε ταλαιπωρήσει. Δεν περνάς καλά, ενώ και πεσμένος να είσαι. Άμα είσαι μαζί με τον Ιησού Χριστό, θα περάσεις καλά. Κύριε, έπεσα. Μη φοβάσαι, παιδί μου, σήκω. Ο άλλος θα σου πει, κάτσε κάτω. Μη σηκώνεσαι. Ούτε Θεό έχεις, ούτε τίποτα. Χαίρεται ο εχθρός. Όταν είσαι πεσμένος, χαίρεται ο εχθρός. Ενώ ο Ιησούς Χριστός χαίρεται? Όχι, δεν χαίρεται. Και γι' αυτό λοιπόν, για να μας δείξει ο Ιησούς Χριστός ότι έχουμε αυτόν τον αγώνα, έκανε πρώτος, μόνος του, με τη βοήθεια του Πνεύματος του Θεού και τον Κύριό του, το Θεό του, τον αγώνα πρώτος. Όταν πάει κάποια ομάδα, κυρίως ομάδες οι οποίες είναι στρατιωτικές και κάνουν μία, θα λέγαμε, τακτική άσκηση ή κάνουν μια επιθετική άσκηση και θέλουν να πάνε σε ένα μέρος που δεν το ξέρουν, δεν το αναγνωρίζουν, κάνουν συνήθως ένα σχέδιο δράσης. Υπάρχει περίπτωση να κάνουν και μία, θα λέγαμε, ψεύτικη απεικόνηση του εδάφους του οποίου θα βρεθούν ή με κάποιο τρόπο, με ένα χάρτη, θα το σκιαγραφίσουν το έδαφος και θα κάνουν την προπόνησή τους, την άσκησή τους από πριν. Δηλαδή, κάποιος θα τους λέει, αυτός είναι ο τρόπος που θα κάνετε την άσκηση, θα πάτε σε αυτό το σημείο, θα πάτε εκεί πριν πάνε στον πόλεμο. Είναι όπως είναι οι μακέτες στους ανθρώπους που κατασκευάζουν ένα κτίριο. Όταν λοιπόν έχεις ένα μηχανικό και σου λέει, εγώ θα σου φτιάξω μία κατασκευή, κάνει πρώτα μία μακέτα και η μακέτα τι κάνει? Είναι μία μικρογραφία της μάχης. Είναι μια μικρογραφία του χώρου στον οποίο εσύ θα δεις ότι έτσι θα γίνουν τα πράγματα, αυτή είναι η κατάσταση, έτσι θα πας. Άρα εσύ έχεις μια εικόνα πώς εξελίσσεται η κατάσταση, πού θα καταλήξει, πώς θα καταλήξει η μάχη που θα πάω εγώ εκεί. Βέβαια υπάρχουν αντίξωες συνθήκες τις οποίες δεν τις γνωρίζεις, γιατί έχεις τον εχθρό που θα αντιμετωπίσεις, αλλά αναγνωρίζεις το έδαφος, αναγνωρίζεις τις συνθήκες, νιώθεις πιο ήρεμος. Ξέρεις τι έχεις να αντιμετωπίσεις, ξέρεις πόσο χρόνο θα χρειαστείς, πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό, αδελφοί, για μας. Εμείς που δεν ξέρουμε το τι θα γίνει αύριο και μεθαύριο, είναι πάρα πολύ σημαντικό να έρχεται κάποιος να μας λέει αυτός είναι ο τρόπος, αυτό είναι το πεδίο δράσης, αυτή είναι η μακέτα, έτσι θα εξελιχθεί η κατάσταση, αυτό είναι το τέλος υποθέσεως. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχεις μια μακέτα της δράσης και μια μακέτα της μάχης και μια μακέτα της εξέλιξης και μια μακέτα πώς μπορείς να νικήσεις. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί είσαι ήρεμος όταν κάνεις τον αγώνα σου. Δεν αγχώνεσαι, δεν φοβάσαι, δεν δηλιάζεις, αλλά ξέρεις το μετά, ξέρεις πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση. Και έρχεται λοιπόν ο Ιησούς Χριστός μετά την απόφαση που πήρε να βαφτιστεί στον Ιωάννη, στον Ιορδάνη, στον Ιωάννη, έρχεται οδηγούμενος από το Πνεύμα το Άγιο. Δεν είναι μια απόφαση που πήρε ούτε ο διάβολος, ούτε κανένας άνθρωπος, ούτε και ο ίδιος ακόμα, αλλά οδηγούμενος από το Πνεύμα το Άγιο, τον οδήγησε κατευθείαν στον εχθρό. Ποιος είναι ο Ιησούς Χριστός? Ο Ιησούς Χριστός είναι ο αρχηγός και τελειωτής της πίστεώς μας. Αμήν, αδέρφια. Ο Ιησούς Χριστός λοιπόν είναι αρχηγός, δηλαδή είναι αυτός που πάει μπροστά, είναι αυτός που προπορεύεται, είναι αυτός που δίνει τις εντολές. Είναι αυτός που κάνει το σχέδιο δράσης. Είναι αυτός που κάνει, όπως λέγαμε, τη μακέτα. Δηλαδή, έτσι θα γίνει ο πόλεμος, με αυτόν τον τρόπο θα νικήσετε, έτσι θα φτάσετε στο τέρμα και αυτό είναι το αποτέλεσμα που θα έχετε. Αυτός λοιπόν ο αρχηγός, αν μείνω εκεί, θα αρχίσω να δυνατίζω στην διαδρομή. Έχω τον Κύριό μου, έχω τον αρχηγό μου. Ναι, αλλά πρέπει να βάλεις και τελειωτής της πίστεως. Δηλαδή πρέπει να καταλάβεις ότι είναι αυτός που όταν ξεκινήσει η πίστη μου θα με βοηθήσει να την τελειώσω. Θα με βοηθήσει να φτάσω στο τέρμα. Είναι αυτός που θα είναι κοντά μου στον αγώνα μου. Γιατί? Γιατί πρώτος αυτός ξεκίνησε αυτό τον αγώνα, πρώτος αυτός τα έβαλε με το διάβολο, πρώτος αυτός έδειξε ότι μπορείς να τον νικήσεις, ένας άνθρωπος μπορεί να τον νικήσει όταν έχει τα κατάλληλα εφόδια, τον κατάλληλο εξοπλισμό και την κατάλληλη στάση πνευματική. Εάν λοιπόν είσαι αποφασισμένος ότι θα δώσεις τη μάχη σου, να ξέρεις ότι θα βγεις νικητής. Γιατί ο αρχηγός και τελειωτής της πίστεως όχι μόνο νίκησε, αλλά μας λέει και μας ότι και εσείς θα νικήσετε. Τι είπε ο Ιησούς Χριστός στα παιδιά τα δικά του? Εγώ ενίκησα και εσείς θα νικήσετε. Μα δεν νιώθω ότι είμαι ικανός να ανταπεξέλθω σε αυτή τη μάχη. Όμως εάν κάτσεις και δεις το σχέδιο δράσης και δεις ποιον έχεις μπροστάρι, ποιον έχεις αρχηγό, θα καταλάβεις ότι το αποτέλεσμα που λέει ο Κύριος είναι δεδομένο για σένα. Ο Ιησούς ήρθε να μας κάνει νικητές. Δεν ήρθε να μας κάνει να ιτηθούμε. Γιατί η μάχη μας δεν είναι σε σάρκα και αίμα. Η μάχη μας είναι στα πνεύματα τα εν της επουρανής. Πώς λοιπόν γίνεται αυτή η μάχη? Πώς διαδραματίζεται, σε ποιο στίβο μάχης διαδραματίζεται αυτός ο αγώνας? Ο Ιησούς Χριστός μας έδειξε καθαρά ότι το Πνεύμα το Άγιο τον πήγε στην έρημο. Δεν διαδραματίζεται μαζί με άλλους. Ούτε διαδραματίζεται στις κοινωνίες. Ούτε διαδραματίζεται στις πόλεις που υπάρχει κόσμος. Η μάχη του καθενός είναι ατομική, είναι προσωπική και είναι στην έρημό του. Εκεί που είναι μόνος του, εκεί που έχει τις σκέψεις του, εκεί που έχει τις αδυναμίες του, εκεί που κανένας δεν μπορεί να τον βοηθήσει, εκεί που κανένας δεν υπάρχει να του δώσει λίγο νερό, λίγο φαΐ, και είναι ένας προσωπικός αγώνας. Ο Κύριος μας έδειξε ότι η μάχη αυτή θα κερδιθεί προσωπικά ο καθένας με τον Κύριό του και με τον εχθρό της ψυχής. Αυτή είναι η μάχη του καθενός. Εάν τα καταφέρεις στην απομόνωσή σου, στην έρημό σου, στη μοναξιά σου και στην προσπάθεια του εχθρού να σε καταβάλει να βγεις νικητής, τότε δεν υπάρχει περίπτωση, ο ουρανός είναι για σένα, είναι ανοιγμένη η πύλη και θα μπεις με φόρα μέσα στη βασιλεία των ουρανών. Γιατί άλλοι μπαίνουν φτωχά, άλλοι μπαίνουν πλούσια. Αυτό λοιπόν που κάνει τη διαφορά στον έναν και στον άλλον είναι ο προσωπικός ατομικός αγώνας όταν βρίσκεται στη δική του έρημο. Τι είναι η έρημος που περνάει ο καθένας? Γιατί το Πνεύμα το Άγιο τον πάει στην έρημο? Γιατί δεν έχει καμία βοήθεια, είναι μόνος του. Γιατί δεν έχει κανένα στήριγμα, είναι μόνος του. Γιατί δεν υπάρχει τροφή, δεν υπάρχει νερό, είναι μόνος του. Αλλά το μόνος του είναι φαινομενικό, αδελφοί. Ξέρετε τι είπε ο Ιησούς Χριστός? Ότι εγώ με τον Πατέρα είμαστε τόσο ενωμένοι, αλλά εμένα ο Πατέρας λέει δεν με άφησε μόνο μου. Ξέρετε γιατί το έλεγε? Ακόμα και στην προσωπική του έρημο, στον προσωπικό του αγώνα με τον διάβολο, το Πνεύμα το Άγιο ήταν μαζί του. Το Πνεύμα το Άγιο τον οδηγούσε. Το Πνεύμα το Άγιο τον βοηθούσε. Το Πνεύμα το Άγιο τον στήριζε. Και γι' αυτό και εμείς λέμε σε κάθε έναν χριστιανό, σε κάθε έναν πιστό, το πρώτο πράγμα που πρέπει να επικαλεστεί το Θεό και να ζητήσει το Θεό είναι καταρχάς να πληρωθεί με Πνεύμα Άγιο, να πάρει Πνεύμα Άγιο και να πληρώνεται με Πνεύμα Άγιο για να έχει τη δυνατότητα να βοηθιέται στις πιο δύσκολες συνθήκες. Γιατί το Πνεύμα το Άγιο είναι που θα του θυμίσει τι λέει ο Λόγος του Θεού. Το Πνεύμα το Άγιο είναι που θα τον οδηγήσει με ασφάλεια στον αγώνα τον προσωπικό, το δικό του, για να μπορέσει να τα καταφέρει. Δεν ξέρουμε αν θα είναι μία μέρα, δεν ξέρουμε αν θα είναι δύο μέρες. Για τον Ιησού Χριστό ήταν 40 μέρες, που σημαίνει το όριο αντοχής ενός ανθρώπου. Δηλαδή 40 μέρες είναι το όριο αντοχής ενός ανθρώπου. Μπορείς να αντέξεις 40 μέρες χωρίς να φας? Στα έσχατα ένας άνθρωπος εκεί θα πεθάνει, στο όριο αντοχής του, και όμως στα όρια αντοχής του ο Θεός ήρθε και του έδωσε το αποτέλεσμα και τη νίκη. Γιατί πραγματικά στα όρια μας, εκεί που λέμε δεν αντέχουμε, δεν θα τα καταφέρουμε, πεθαίνουμε, όπως είπε ο Απόστολος Παύλος, απελπίστημεν και του ζήν. Αδελφέ μου, θεωρείς ότι είσαι απελπισμένος? Θεωρείς ότι γιατί να ζω και γιατί δεν αξίζει να ζω έτσι πως περνάω τις δυσκολίες μου? Μήπως λες τον Κύριο ότι δεν υπάρχει περίπτωση να νικήσω εγώ έτσι πως είμαι? Αυτή είναι η σκέψη μας. Και έρχεται ο Κύριος και λέει, όχι παιδιά μου, έναν αγώνα που τον έκανα εγώ, τον έκανα για να μπορέσετε κι εσείς να πατήσετε στα βήματα τα δικά μου. Δηλαδή τι σημαίνει πατάω στα βήματα? Ο τρόπος με τον οποίο εγώ δούλεψα, θα δουλέψετε κι εσείς. Η κίνηση την οποία κάνω εγώ, την κάνετε κι εσείς. Κανένας μαθητής, όταν κάτσει δίπλα σε κάποιον μάστορα ή σε κάποιον δάσκαλο, δεν ξέρει πώς να κάνει κάτι. Ο τρόπος που ακόμα και κινείσαι ή χρησιμοποιείς τον εαυτό σου, το σώμα σου, το βλέμμα σου, τα μάτια σου, ο τρόπος που το κάνεις είναι θέμα εκπαίδευσης. Δεν είναι εύκολο, αδελφοί, να μάθει κάποιος. Εδώ δίνεις ένα ποτήρι νερό σε ένα μωράκι και αν δεν ξέρει να πιάνει το ποτήρι, θα του πέσει. Ή δίνεις το κουτάλι για να φάει και άμα δεν ξέρει να φάει με το κουτάλι, το μαθαίνεις να τρώει με το κουτάλι, που εμείς οι μεγάλοι το θεωρούμε δεδομένο πλέον. Γιατί το θεωρούμε δεδομένο? Γιατί εμείς το μάθαμε. Όταν μαθαίνεις κάτι, μαθαίνεις μια κίνηση, τη θεωρείς εύκολη μετά. Αλλά είναι δύσκολο για κάποιον που δεν ξέρει την αρχή, που δεν ξέρει πώς να το κάνει. Δεν πας να μάθεις μια τέχνη χωρίς να υπάρχει κάποιος να σε βλέπει, να σε επιβλέπει και να σου λέει με αυτόν τον τρόπο θα πιάσεις το κλειδί, από εκείνη τη μεριά θα το στρίψεις, έτσι θα το κάνεις. Εδώ πολλές φορές κάποιος θέλει να λύσει μια βίδα και επειδή δεν ξέρει αν λύνει δεξιόστροφα ή αριστερόστροφα, αντί να τη λύσει τη σφίγγει. Γιατί δεν ξέρει. Δηλαδή μπορεί να μην ξέρεις πώς δουλεύουν τα πνευματικά και αντί να χαλαρώσεις και να ηρεμήσεις και να χαρείς ότι ο Κύριος είναι στη ζωή σου και ο Κύριος προπορεύεται και ο Κύριος είναι αυτός που θα σε οδηγήσει και θα σου δώσει τι πρέπει να κάνεις, εσύ κάνεις αντίθετες κινήσεις και έρχεται λάθος αποτέλεσμα. Και έρχεται καμιά φορά ο Λόγος του Θεού και σου λέει, παιδί μου, όχι έτσι, με αυτόν τον τρόπο θα γίνει το αποτέλεσμα, έτσι θα έρθει το αποτέλεσμα. Και τότε καταλαβαίνεις ότι ο Λόγος του Θεού είναι αλήθεια, αδελφοί, και με αυτή την αλήθεια ελευθερώνεσαι. Δηλαδή ανοίγει το μυαλό σου, ανοίγει η διάνοιά σου, ανοίγει η καρδιά σου και καταλαβαίνεις. Γιατί το μυαλό και η καρδιά είναι κλειστά πολλές φορές στο Λόγο του Θεού. Ξέρετε τι έκανε ο Ιησούς Χριστός στους μαθητές λίγο πριν ξεκινήσουν αυτό το πόλεμο το πνευματικό? Γιατί ήταν ένας πόλεμος μετά τη βάφτιση του Πνεύματος του Αγίου. Θα πάρετε δύναμη, λέει, όταν επέλθει το Πνεύμα το Άγιο εφ' ημάς, για να μπορέσετε να γίνετε μάρτυρές μου. Αλλιώς δεν μπορείτε να γίνετε. Θα είστε μέσα στην αδυναμία, μέσα στο φόβο, κλεισμένοι στα δωμάτια σας, δεν θα πηγαίνετε πουθενά, θα φοβάστε και δεν θα κάνετε και κανένα αποτέλεσμα. Όταν όμως σου φύγει ο φόβος δια του Πνεύματος του Αγίου, θα σε οδηγήσει το Πνεύμα το Άγιο πρώτα απ' όλα στην προσωπική σου έρημο, στον προσωπικό σου αγώνα και μετά θα σε οδηγήσει στο έργο. Δηλαδή θα σε οδηγήσει στο τι πρέπει να κάνεις. Εάν ξεπεράσεις τον προσωπικό σου εγωισμό, προσωπικότητα, εαυτό, και καταλάβεις ότι δεν είσαι εσύ και δεν θα τα καταφέρεις εσύ, αλλά ο Θεός είναι μαζί σου, τότε έχεις ξεπεράσει και έχεις κάνει ένα μεγάλο βήμα για τη νίκη, αδελφοί. Και η νίκη θα έρθει. Γιατί όπως έλεγε και ο Απόστολος Παύλος, εγώ τον καλό αγώνα τον αγωνίστηκα. Την πίστη τη διαιτήρησα. Το υπόλοιπο δεν μου μένει παρά ο της δικαιοσύνης στέφανος. Δηλαδή να απολαύσω το στέφανο της δίκαιης πράξης, του σωστού έργου που έκανα και αυτού που είπε ο Θεός μέσα στη ζωή μου. Γιατί το να κάνεις το θέλημα του Θεού είναι δίκαιο. Είναι το καλό, είναι το ευλογημένο. Και έρχεται ο Κύριος μας, αδελφοί, και μας δείχνει τον τρόπο με τον οποίο δουλεύει ο διάβολος. Ο διάβολος έχει μια, θα λέγαμε, βασική αρχή επίθεσης. Είναι η τεχνική του. Όταν ξεκινάει και επιτίθεται, ειδικά σε έναν άνθρωπο, επειδή τον άνθρωπο τον ζηλεύει, είναι ζηλιάρης, με την έννοια ότι ο άνθρωπος πήρε εξουσίες που θεωρούσε ο διάβολος ότι ήταν δικές του. Όταν ο Θεός έφτιαξε τον άνθρωπο, του είπε ότι έχει εξουσία πάνω σε όλη τη γη. Φανταστείτε ότι την εξουσία πρότινος την είχε ο διάβολος. Και ο διάβολος ήταν αυτός ο οποίος δοξολογούσε τον Θεό, ήταν κερούβ επισκιάζων και έκανε πράγματα τα οποία μέχρι πρότινος τον τιμούσανε και τον δοξάζανε και τον ψώνανε και πραγματικά αυτό που ένιωθε ήταν ότι ο Θεός μου έδωσε την τιμή, αλλά όταν βγήκε ο άνθρωπος και τον έφτιαξε κατ' εικόνα και ομοίωσή του, του είπε ότι πλέον όλοι οι άγγελοι και όλες οι πνευματικές δυνάμεις θα προσκυνήσουν τον άνθρωπο. Και μόλις το συνειδητοποίησε αυτό το πράγμα, έγινε ανθρωποκτόνος. Απ' αρχής, λέει ο διάβολος, δηλαδή η αρχή του, ήταν όταν ξεκίνησε η όλη διαδικασία του να είναι ανθρωποκτόνος. Δηλαδή κατάλαβε ότι εάν εγκαταλείψει ο άνθρωπος το Θεό και αν ο άνθρωπος απομακρυνθεί από το Θεό, θα παραμείνω εγώ στη θέση μου. Θα έχω εγώ την εξουσία, θα συνεχίσω να έχω την εξουσία. Δηλαδή αν βγάλω τον αντίπαλο από τη μέση, γιατί αντίπαλος πλέον είναι ο άνθρωπος για τον διάβολο, αδελφοί. Δεν είναι κάποιο άλλο πνεύμα. Ο αντίπαλος, ο καθαρός αντίπαλος, ο εχθρός, είναι ο άνθρωπος. Γιατί του παίρνει τη θέση, του παίρνει την τιμή, του παίρνει την εξουσία. Και όχι μόνο του παίρνει την εξουσία, αλλά έχει πει ο Θεός ότι θα είναι και ανώτερός του. Γι' αυτό λέει όταν εισαγάγει τον πρωτότοκο στην οικουμένη, ζητάει από τον πνευματικό κόσμο να προσκυνήσουν τον Υιό, σαν άνθρωπο αδελφοί, να προσκυνήσουν τον Υιό, και λέει για τον Ιησού Χριστό ότι είναι κατάτι ελαττωμένος από τους αγγέλους. Όταν όμως ανεβαίνει πάνω στον ουρανό και παίρνει την τιμή και τη δόξα, είναι εξουσιαστής και αρχηγός και Κύριος πάνω απ' όλα. Σε μέ δόθηκε, λέει, η εξουσία εν ουρανό και επί γης. Αυτή είναι η αίσθηση που έχει ο διάβολος, ότι αν τελικά νικήσω τον άνθρωπο, θα καταφέρω να κρατήσω την εξουσία μου και δεν θα χάσω αυτό που έχω σαν εξουσία ποτέ. Αλλά όμως, αδελφοί, πρέπει να καταλάβουμε ένα πράγμα, ότι ο διάβολος εμάς δεν μας αγαπάει. Ακόμα και λόγια αγάπης να μας πει, δηλαδή να μετασχηματιστεί σε άγγελο φωτός και να μας πει ότι εγώ θα σε κάνω, θα σε φτιάξω, θα γίνεις καλός, θα έχεις λεφτά, θα έχεις πλούτη, θα έχεις εξουσία, θα σε προωθήσω, θα γίνεις καλύτερη τραγουδίστρια, θα γίνεις το πιο όμορφο μανεκέν, θα γίνεις ο πιο καλός τραγουδιστής, θα κάνεις το καλύτερο συγκρότημα, θα βγάλεις λεφτά, θα ζεις πλουσιοπάροχα. Ό,τι και να σου πει, πρέπει να καταλάβεις ότι το αποτέλεσμα είναι να σε ρίξει. Δεν είναι να σε τιμήσει, δεν είναι να σε δοξάσει, δεν είναι να σε υψώσει σε ένα βάθρο και να σε κρατήσει εκεί για να σε τιμούν όλοι οι άνθρωποι, αλλά μετά από λίγο θα σου πάρει το βάθρο αυτό από τα πόδια σου και θα σε ρίξει κάτω στο χώμα και θα σε ταπεινώσει και θα σε υποβιβάσει και θα σε δείξει όλους τους ανθρώπους ότι δεν αξίζεις. Και όχι μόνο αυτό, δεν είναι ότι θα σε ταπεινώσει μπροστά στους άλλους, αλλά θα πάει μπροστά και στο Θεό και θα σε ταπεινώσει και θα πει, το βλέπεις, τον διέλυσα, τον κατέστρεψα. Αυτό κάνει ο διάβολος, αδελφοί, αρχικά, και για να το καταφέρει τι κάνει, υποβιβάζει τον άνθρωπο στην αξία του. Δηλαδή τον υποβιβάζει στη θέση που τον έβαλε ο Θεός. Σε ποια θέση τον έβαλε ο Θεός? Ο Θεός τον έβαλε να είναι κατ' εικόνα και καθομοίωσή του. Αυτός τι κάνει? Τον υποβιβάζει. Και ερχόμαστε και βλέπουμε, αδελφοί, αυτό που έκανε στον Ιησού Χριστό. Λέει η Γραφή μέσα, και θέλω λίγο να το βάλουμε μέσα στο μυαλό μας, στη σκέψη μας, να το επεξεργαστούμε λίγο δια Πνεύματος Αγίου. Όσοι έχουν Πνεύμα Άγιο να το επεξεργαστούν δια Πνεύματος Αγίου, όσοι δεν έχουν Πνεύμα Άγιο να το επεξεργαστούν με το νου τους και να διαβάσουν τη Γραφή. Και λέει το εξής η Γραφή, ότι έκαστος πειράζεται εκ της ιδίας αυτού επιθυμίας, δελεαζόμενος και παρασυρώμενος. Τι λέει, τι σημαίνει αυτό λοιπόν? Σημαίνει ότι ο καθένας κουβαλάει μέσα του άνθρωπος, κουβαλάει μέσα του μια επιθυμία. Ο καθένας έχει κάτι που του αρέσει και κάτι που το επιθυμεί και κάτι που το θέλει πολύ και κάτι που το στοχεύει και κάτι που θα ήθελε να γίνει στη ζωή του. Αυτές τις επιθυμίες έρχεται ο διάβολος ή να τις ξεσηκώσει ή να τις βγάλει στην επιφάνεια και να σε κάνει να παθιαστείς σε αυτές τις επιθυμίες και να υποδουλωθείς αυτές τις επιθυμίες, ή να σε καταρακώσει ότι εσύ δεν αξίζεις γιατί έχεις αυτές τις επιθυμίες. Άρα λοιπόν ο στόχος που έχει ο καθένας απέναντι στο διάβολο, τι είναι, ο διάβολος τι κάνει? Να σε υποβιβάσει πάνω σε αυτό που θα ήθελες να κάνεις και να γίνεις. Δηλαδή θα ήθελα να κάνω το θέλημα του Θεού και έρχεται και σου λέει δεν μπορείς να κάνεις το θέλημα. Θα ήθελα να πάω στη βασιλεία και έρχεται σου λέει δεν μπορείς να πας στη βασιλεία. Γιατί το δικαιολογεί, γιατί το αιτιολογεί, γιατί ξέρει ποιες είναι οι αδυναμίες σου, ποια είναι τα πάθη σου, ποια είναι τα προβλήματά σου. Ξέρει τα προβλήματά σου. Εμείς ξέρουμε, αδελφοί, τα προβλήματά μας. Αναγνωρίζουμε τα λάθη μας. Εγώ πιστεύω και το έχω πει κιόλας, αλλά θεωρώ ότι ο καθένας από μας αναγνωρίζει τις αδυναμίες του. Ξέρει που πονάει. Δηλαδή, τι σημαίνει ξέρω που πονάω. Εγώ ξέρω ότι πονάω, ας πούμε, στο γόνατο. Ή ξέρω ότι πονάω στη μέση. Δεν με βλέπετε, αν πονάω τώρα, με βλέπετε. Είμαι τεντωμένος, κουνιέμαι. Αλλά αν πονάω, δεν το ξέρετε. Ξέρω αν πονάω στην καρδιά μου, δεν το βλέπετε. Ξέρω αν πονάω μες στο μυαλό μου, δεν το βλέπετε. Αλλά εγώ έχω την αδυναμία μου. Ξέρω. Μπορεί να πονάω στη μέση, να πονάω στο γόνατο, να πονάω στην καρδιά, να πονάω στο μυαλό, να πονάω στα αυτή, να πονάω στο κεφάλι, να πονάω παντού. Ο καθένας έχει την αδυναμία του. Σε βλέπω, αλλά δεν σε καταλαβαίνω που πονάς. Όμως, επειδή ο διάβολος είναι έμπειρος στη διαχείριση την ανθρώπινη, αναγνωρίζει και βλέπει και καταλαβαίνει ποιες είναι οι αδυναμίες του καθενός. Και όταν έρχεται να τον αντιμετωπίσει, τον χτυπάει εκεί που έχει την αδυναμία. Όταν λοιπόν εμείς θα έρθουμε παράλληλα στην έρημο, όπως ήρθε ο Ιησούς Χριστός στην έρημο, εμάς αντίστοιχα δεν θα μας αντιμετωπίσει με τον ίδιο τρόπο που αντιμετώπισε τον Ιησού Χριστό, γιατί θα έλεγα ο Ιησούς Χριστός στην ανθρώπινη του φύση είχε τις συγκεκριμένες αδυναμίες. Ποιες ήτανε? Το να είναι με το Θεό ένα, να του έχει υποσχεθεί ο Θεός ότι θα αποκτήσει τη βασιλεία εάν γίνει νικητής. Μέσα στο μυαλό του ο Ιησούς Χριστός ήρθε για να νικήσει. Ήρθε να γίνει βασιλιάς. Ο Ιησούς Χριστός είναι δεδομένο ότι είχε μέσα στο μυαλό του ότι εγώ είμαι ο βασιλιάς. Εγώ αν φύγω από όλη αυτή την κατάσταση και περάσω από την συνθήκη του Σταυρού, εγώ θα είμαι βασιλιάς, όπως μου έχει πει ο Πατέρας. Και αυτά τα πράγματα που ήξερε ο διάβολος για τον Ιησού Χριστό, αυτά εκμεταλλεύτηκε. Τι εκμεταλλεύτηκε? Πρώτα απ' όλα εκμεταλλεύτηκε τη σχέση του με τον Πατέρα. Αν είσαι Υιός Θεού. Ήτανε πολύ σοβαρό αυτό, αδελφοί. Και θα ήθελα σήμερα να σας ενημερώσω ότι πρέπει να ξεχάσετε ότι υπάρχει αμφισβήτηση ότι είμαστε παιδιά του Θεού. Το αν είσαι Υιός Θεού, αυτό δεν πρέπει να περνάει από το μυαλό σου. Είσαι Υιός Θεού. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην είσαι Υιός Θεού. Δεν σε κάλεσε ο Χριστός και γνώρισες τον Χριστό για να μην θεωρείς ότι είσαι Υιός Θεού. Είσαι Υιός Θεού, είσαι θυγατέρα Θεού και είσαι το παιδί του Θεού, το οποίο ασχολείται ο Θεός και αγαπάει ο Θεός και θέλει ο Θεός. Εάν είσαι Υιός Θεού, αυτά να τα πεις αλλού. Εγώ είμαι Υιός Θεού. Δεν θα μου πεις εμένα, διάβολε, αν είμαι Υιός Θεού. Δεν θα μου πεις εάν ο Θεός με αγαπάει ή δεν με αγαπάει. Μη χαίρεσαι με η εχθρά μου. Και αν έπεσα πάλι θα σηκωθώ. Γιατί? Γιατί είναι αυτή η χάρη του Θεού, αδελφοί, η οποία λέει ότι είμαστε παιδιά του Θεού. Μας έκανε τέκνα Θεού. Ξέρετε πώς γίναμε τέκνα Θεού? Όχι επειδή κάναμε πράγματα, αδελφοί. Όχι επειδή είμαστε καλοί. Όχι επειδή δεν έχουμε αμαρτίες. Όχι επειδή δεν έχουμε κάνει λάθη στη ζωή μας ή κάνουμε λάθη. Η χάρη του Χριστού μας έκανε παιδιά του Θεού. Γιατί λέει όσοι πιστέψανε σε Αυτόν, εις αυτούς έδωσε εξουσία να γίνουνε τέκνα Θεού. Και ρωτάω όλους μας και θέλω όλοι μας να απαντήσουμε: πιστεύουμε στον Ιησού Χριστό, το Γιο του Θεού, το ζωντανό Θεό, ο οποίος είναι στον ουρανό και μεσητεύει για μας? Είσαι παιδί του Θεού τότε. Και μην αφήσεις κανένα να σου λέει ότι δεν είσαι παιδί του Θεού. Εάν είσαι παιδί του Θεού, εσύ αν είσαι παιδί του Θεού, εσύ δεν είσαι παιδί του Θεού. Στο διάβολο θα το πεις. Μην το πεις στους ανθρώπους, γιατί όλοι οι άνθρωποι έχουν εν δυνάμει τη δυνατότητα να γίνουν παιδιά του Θεού. Αλλά ο διάβολος δεν πρόκειται ποτέ να σωθεί. Άκουσα, αδελφέ, μια διδασκαλία που έλεγε ότι ο διάβολος θα σωθεί. Ψέματα. Δεν σώζεται. Δεν σώζεται. Δεν θα σωθεί ο διάβολος. Αυτή η διδασκαλία είναι λάθος. Και μην την ξαναπείτε, μην την ξανακούσετε ή μην την ξανασυζητήσετε. Γιατί? Γιατί έχει τελειώσει η ιστορία του διαβόλου. Και αν έρθει ο διάβολος και σου πει, εάν είσαι παιδί του Θεού, πες να γίνουν οι λήθοι ούτοι άρτοι. Γιατί? Γιατί πείναγε ο Ιησούς Χριστός. Εσένα θα σε πειράξει την πείνα σου? Εσύ τρως κάθε μέρα, ξυπνάς το πρωί και παίρνεις πρωινό. Δεν είσαι πεινασμένος. δεν θα έρθει να σε πειράξει την πείνα σου, θα έρθει να σε πειράξει την αδυναμία σου. Εκεί που είσαι αδύνατος, εκεί που δεν τα καταφέρνεις, εκεί που δεν μπορείς, εκεί που έχεις αγωνίες, εκεί που έχεις προβληματισμούς, εκεί που δεν ξέρεις τι πρέπει να κάνεις, εκεί θα σε πειράξει ο διάβολος. Δηλαδή, ναι μεν ο Ιησούς Χριστός πειράστηκε με έναν τρόπο, αλλά οι αδυναμίες του Ιησού Χριστού ήταν αυτές που ανάγκασαν τον διάβολο να τον πειράξει σε αυτά τα σημεία. Εσένα θα σε πειράξει κάπου αλλού. Εάν έχεις επιθυμία, ας πούμε, παράδειγμα λέω, στο τσιγάρο, θα σου βάλει ένα πακετάκι μπροστά σου και θα σου πει, αν είσαι παιδί του Θεού, αντιστάσου σε αυτό το τσιγάρο. Ή αν είσαι παιδί του Θεού, αντιστάσου σε αυτό το ναρκωτικό. Ή αν είσαι παιδί του Θεού, αντιστάσου σε αυτό το ποτηράκι, το τσιπουράκι που πίνεις κάθε μέρα και δεν λες να το σταματήσεις. Εάν είσαι παιδί του Θεού, αντιστάσου εκεί που πειράζεσαι, έκαστος εν τη ιδία αυτού επιθυμία, πειράζεται δελεαζόμενος και παρασυρώμενος. Πού σε παρασύρει και σε δελεάζει ο διάβολος? Εκεί που πειράζει το καθένας, αδερφοί. Ο Ιησούς Χριστός μέσα στο μυαλό του ήτανε ότι εγώ δεν πρόκειται να εγκαταλείψω ποτέ τον Πατέρα. Και πού τον πείραξε? Εκεί, στο αν είναι γιος Θεού. Είσαι γιος του Θεού? Είσαι γιος του Θεού? Ναι, είμαι γιος του Θεού. Και σήμερα να ξεκαθαρίσει, αδερφοί. Είμαστε παιδιά του Θεού. Είναι ξεκάθαρο. Δεν πρέπει να αμφιβάλλει κανένας. Είσαι παιδί του Θεού. Και επειδή είμαστε παιδιά του Θεού, ο αγώνας μας θα μας βρει νικητές. Τον πείραξε σε όλη του την φάση. Στις βασιλείες, στην εξουσία, στη σχέση του με τον Πατέρα. Αυτές ήταν οι αδυναμίες του Ιησού Χριστού. Μη χάσει τον Πατέρα. Εγώ με τον Πατέρα είμαστε ένα. Δεν έχουμε χωρίσει ποτέ. Το μόνο πρόβλημα του Ιησού Χριστού ήταν μην απομακρυνθεί ο Πατέρας από Αυτόν. Γι' αυτό φώναζε «Ηλί, ηλί, λαμά σαβακθανή». Πατέρα μου, γιατί τώρα σε αυτή τη συγκεκριμένη στιγμή ένιωσε ότι η απουσία σου είναι αισθητή? Γιατί το κάνεις αυτό? Δεν ήθελε με τίποτα να χάσει την παρουσία του Θεού. Ήξερε ότι ο Θεός θα τον δοξάσει. Πατέρα, λέει, δόξασέ με, με τη δόξα την οποία είχον παρασύ. Ήξερε ότι ο Θεός θα τον δοξάσει. Τι, θα τον κάνει βασιλιά. Θα του δώσει τη βασιλεία. Θα τον καθίσει στο θρόνο. Τα ήξερε όλα αυτά. Γι' αυτό ήρθε, γι' αυτό πολεμάει, γι' αυτό αγωνίζεται. Και όχι μόνο αγωνίζεται γι' αυτό, αλλά αγωνίζεται και για αυτούς που είναι στη σάρκα. Επειδή, λέει, τα παιδιά εμέθεξαν από σαρκός και αίματος, δηλαδή επειδή όλοι εμείς μετέχουμε από σάρκα και η σάρκα είναι η αδυναμία μας, ξέρετε, αυτή είναι η ταπείνωσή μας, αδελφοί. Η σάρκα μας είναι η ταπείνωσή μας. Εκεί σκύβουμε το κεφάλι. Στο ότι δεν μπορούμε να τα καταφέρουμε. Τη μια μέρα είσαι δυνατός και έχεις αντοχές, και την άλλη μέρα είσαι πτώμα. Έχεις ένα 37 και 5 και δεν μπορείς να σηκώσεις τα πόδια σου. Έχεις ένα πόνο στη μέση και δεν μπορείς να κουνηθείς. Έχεις ένα πόνο στο πόδι και δεν μπορείς να περπατήσεις. Έχεις ένα πόνο στο κεφάλι και δεν μπορείς να ηρεμήσεις. Έχεις ένα πόνο στην πλάτη και δεν μπορείς να ισιώσεις. Γιατί είναι το σώμα της ταπεινώσεως ημών. Εκεί καταλαβαίνει ο καθένας πόσο δυνατός ή πόσο αδύνατος είναι, ανεξάρτητα αν μέσα στο πνεύμα του έχει δύναμη. Γιατί η ψυχή του είναι αυτή που ζωντανεύει. Το πνεύμα του είναι αυτό που ζωοποιεί. Και γι' αυτό βλέπεις ανθρώπους που όταν τους ρωτάς πόσο είσαι και είναι μεγάλη ηλικία, λέει όσο νιώθω. Δεν είναι στο σώμα όσο νιώθεις. Γιατί την άλλη μέρα μπορεί να πονάς παντού και να νιώθεις πτώμα. Την άλλη μέρα μπορεί να είσαι 150 και την προηγούμενη να είσαι 30. Αλλά μέσα στο σώμα αυτό, εμείς καταλαβαίνουμε ότι κουβαλάμε ένα θησαυρό ο οποίος λέει ότι εμείς θα πάμε στην αιώνια ζωή. Τι λοιπόν είναι αυτό που χρειάζεται να καταλάβουμε στον αγώνα που έκανε ο Ιησούς Χριστός? Ότι μας έδωσε τη μακέτα της μάχης, μας έδωσε το πεδίο δράσης με τον οποίο θα παλέψουμε, τον αγώνα που θα κάνουμε, πρώτα απ' όλα τον προσωπικό αγώνα, και έπειτα τον αγώνα στη διαδρομή με τους υπόλοιπους ανθρώπους, αδελφούς και φίλους και γνωστούς, και η μάχη που έχουμε να κάνουμε με τον διάβολο είναι να του υπενθυμίσουμε εμείς, και όχι να μας υπενθυμίζει αυτός πόσο αδύνατοι είμαστε. Εμείς θα του υπενθυμίσουμε πόσο αδύνατος είναι αυτός. Και πώς θα υπενθυμίσω εγώ στον διάβολο πόσο αδύνατος είναι? Θα του πούμε ότι δεν θα μας πεις εσύ τι ξέρεις για μας, θα σου πούμε εμείς τι ξέρουμε για σένα. Αδέλφια, ξέρουμε πολλά για αυτόν. Ξέρετε τι λέει η Γραφή? Θα σας διαβάσω ένα σημείο που λέει για τον διάβολο, έτσι λίγο για να καταλάβετε τι είναι αυτό που σας λέω τώρα. Και λέει, θα το διαβάσω από τον Ισαΐα. Υπάρχουν δύο σημεία, ένα στον Ιζεκίλ και ένα στον Ισαΐα. Το διαβάζω από τον Ισαΐα, σελίδα 631. Θα το διαβάσω από το 12, που λέει, έχω τώρα το διάβολο μπροστά μου και μου λέει, θα σε νικήσω, δεν θα τα καταφέρεις. Και ξέρετε τι του απαντάω? Εσύ δεν θα τα καταφέρεις, εγώ θα τα καταφέρω, γιατί εγώ έχω βοήθεια. Εσύ δεν έχεις βοήθεια, εγώ έχω βοήθεια το Θεό. Αν ο Θεός είναι μαζί μου, ποιος μπορεί να είναι εναντίον μου? Εσένα ο Θεός είναι μαζί σου? Με έβαλε και έχω εξουσίες και έχω δυνάμεις και είμαι δυνατός. Τώρα, γιατί θα έρθει κάποια στιγμή που δεν θα είσαι δυνατός. Γιατί θα έρθει κάποια στιγμή που δεν θα τα καταφέρνεις. Γιατί είναι γεγραμμένο. Ξέρετε τι μπορείς να του πεις? Είναι γεγραμμένο. Πώς έπεσες εκ του ουρανού, αιωσφόρη της αυγής? Για να σε δω, παλικάρι μου, πώς έπεσες? Στέκεσαι εκεί ωραίος με τα φτεράκια σου, τα διαμαντάκια σου, τα τοπάζια σου και τα μπριλάντια σου και είσαι ένδοξος. Πώς έπεσες, ιέ της αυγής? Συνετρίφθης κατά γης. Μπα, έκανε και θόρυβο. Συνετρίφθης κατά γης. Σύ ο καταπατών τα έθνη. Εσύ που κάνεις ότι έχεις εξουσία πάνω στα έθνη και έχεις βασιλεία. Εσύ είσαι αυτός που έχεις βασιλεία. Ο Θεός είπε ότι έπεσες και συνετρίφθης. Εγώ θα πέσω? Εσύ θα πέσεις. Μπορούμε να κλείνουμε το εγώ, εσύ, αυτός και εμείς. Εγώ θα πεθάνω. Εσύ θα πας στην κόλαση. Εγώ θα πας στην κόλαση. Εσύ θα πας στην κόλαση. Εγώ θα πέσω. Εσύ θα πέσεις. Εγώ δεν θα είμαι στη βασιλεία. Εσύ δεν θα είσαι στη βασιλεία. Εγώ δεν θα τα καταφέρω. Εσύ δεν θα τα καταφέρεις. Αδελφοί, μπορούμε να το παίξουμε αυτό το παιχνίδι? Κάθε φορά που μας λέει δεν μπορείς, θα του λέμε εσύ δεν μπορείς. Όχι εγώ δεν μπορώ, εσύ δεν μπορείς. Εσύ δεν θα τα καταφέρεις, εσύ δεν θα μπορέσεις να είσαι μαζί με το Θεό. Εγώ έχω υποσχέσεις. Εσύ δεν έχεις υποσχέσεις. Και του λέει εδώ πέρα ο Λόγος του Θεού, το Πνεύμα το Άγιο που οδήγησε και τον Κύριό μας στην έρημο, ότι έλεγε στην καρδιά σου, θα αναβώ, θα υψωθώ στο θρόνο υπεράνω των άστρων, θα καθίσω στο όρος συνάξεως προς τα μέρη του βορρά, θα αναβώ στα ύψη των εφελών και θα είστε όμοιος του υψίστου. Θα κάνω το κουμάντο μου, εγώ θα είμαι ο καλύτερος. Και ξέρετε, του απαντάει ο Θεός. Στον Άδη όμως θα καταβείς, εις τα βάθη του λάκου. Και αδελφοί, έρχεται στον Ιζεκιήλ και λέει στην ίδια, στο ίδιο 761 σελίδα, διαβάζουμε από το 13. Εστάθης του λέει εν Εδέμ το παραδείσο του Θεού. Ήταν στον παράδεισο του Θεού, στην Εδέμ. Ήτανε περισκεπασμένος από παντός λίθου, σαρδίου, τοπαζίου, αδάμαντος, βυριλίου, όνυχος, ιάσπιος, σαφύρου, σμαράγδου και άνθρακος και χρυσίου. Ξέρετε, δεν είναι 12 τα πολύτιμα μέταλλα όπως είναι του Ιησού Χριστού. Είναι λιγότερα αυτού, γιατί έχει χαμηλότερη εξουσία. Είναι 9, αν θυμάμαι, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Είναι λιγότερα. Είναι δηλαδή κατά τη χαμηλότερος της αξίας του Ιησού Χριστού. Αλλά αυτό δεν το βάζει. Σου λέει, εγώ έχω τα πολύτιμά μου, έχω τα πετράδια μου, έχω την εξουσία μου. Ο κάθε ιερέας που είχε στο στήθος του τα πετράδια αυτά που τους είχε πει ο Θεός, ήταν 12 αδελφοί. Αυτό είναι που κάνει τη διαφορά, ότι ο Θεός στον κάθε έναν έχει δώσει την αξία του. Και ο Ιησούς Χριστός έχει όλη την εξουσία και όλη την αξία και όλη την τιμή. Όλοι οι άλλοι είναι κάτω από αυτόν. Αυτός δεν το καταλαβαίνει, γιατί σου λέει και εγώ έχω. Η υπηρεσία των τυμπάνων σου και των αυλών σου ή το ετοιμασμένη διασέ την ημέρα καθήν εκτίσεις. Και ξέρετε τι κάνουμε τώρα, αδελφοί? Τώρα αντιστρέφουμε τον όρο της μάχης. Τώρα εκεί που είμαστε μόνοι μας και έχουμε κουραστεί, ταλαιπωρηθεί, πεινάσει, διψάσει, είμαστε αδύνατοι και δεν ξέρουμε από πού θα έρθει η βοήθειά μας, παίρνουμε κουράγιο και τα ρίχνουμε όλα μας τα όπλα που έχουμε ενάντια στον εχθρό. Γιατί η μάχη μας δεν είναι σε σάρκα και αίμα, είναι στα πνεύματα της επουρανής. Και η πίστη μας ότι ο Ιησούς Χριστός μας έχει υποσχεθεί αιώνια ζωή και θα είναι μαζί μας και θα μπορέσει αυτή την παρακαταθήκη να την κρατήσει, είναι μια πεποίθηση μέσα στην καρδιά μας. Και έχεις τον εχθρό μπροστά σου που λέει θα σε νικήσω. Και έχουμε και εμείς τη δυνατότητα να του πούμε είσαι ήδη νικημένος. Δεν υπάρχει περίπτωση να κάνεις τίποτα. Γιατί? Γιατί έρχεται ο Θεός και του λέει εννοήσου να χερούβ και χρησμένο για να επισκιάζεις. Εγώ σε αίσθησα, δηλαδή από το Θεό πήρε την εξουσία. Ήσουνα στο όρο στο Άγιο του Θεού, περπατούσες εν μέσω λίθων πυρήνων. Ήσουνα τέλειος στις οδές σου. Δηλαδή τα έκανε σωστά από την αρχή, αφήσει ημέρα εκτίσεις, εωσού υπήρχε κάποια χρονική στιγμή, βρέθηκε αδικία εν σύ, δηλαδή έκανες κάτι άδικο, κάτι λάθος. Εκ του πλήθους του εμπορίου σου ενέπλησαν το μέσο σου από ανομίας και ήματες, δια τούτο, λέει ο Θεός, υπόσχεση, θα σε απορρίψω ως βέβυλον από του όρου του Θεού. Τι λέει, εγώ θα κάτσω στο όρο του Θεού. Θα σε απορρίψω ως βέβυλον από του όρου του Θεού. Και πού τον πήγε ο διάβολος τον Ιησού Χριστό, πάνω στο όρος να του δείξει τα βασίλεια. Αφού δεν πρόκειται ούτε εσύ να τα έχεις τα βασίλεια. Αυτό να του πούμε. Ότι ο Θεός έχει κανονίσει να σε απορρίψει, ούτε εσύ έχεις τα βασίλεια. Ποιος θα έχει τα βασίλεια, αυτός που λες να σε προσκυνήσει, ο Ιησούς Χριστός. Αυτός έχει τα βασίλεια. Εμείς πιστεύουμε στον Ιησού Χριστό. Εσύ τι θα κάνεις, θα σε απορρίψει ο Θεός ως βέβυλο από του όρους του Θεού και θέλω σε καταστρέψει εν μέσω των πυρήνων λίθων, χερούβ επισκιάζων. Το ξέρει, το αγνοεί αδελφοί. Και ερχόμαστε στην τελευταία σχεδόν σελίδα, 1094 είναι της Αποκάλυψης και λέει το εξής. Ουέι στους κατοικούντας της γης, όταν βλέπει ο Θεός το διάβολο, το πνεύμα το διάβολο και το δείχνει στον Ιωάννη και λέει ουέι στους κατοικούντας τη γη και τη θάλασσαν, διότι κατέβει ο διάβολος εις εσάς έχων θυμό μέγα. Έχει αυξηθεί ο θυμός του, έχει ενοχληθεί πάρα πολύ και νομίζει ότι θα τα καταφέρει να νικήσει όλους τους Αγίους και όλους τους δικαίους και όλους τους ανθρώπους που πιστεύουν στο Θεό και αγαπάνε τον Ιησού Χριστό και νομίζει ότι θα τους καταστρέψει και θα τους διαλύσει. Ξέρετε γιατί το νομίζει? Γιατί έχει μια λάθος άποψη για τον εαυτό του. Ξέρει όμως και έχει επίγνωση, μπορούμε να του το υπενθυμίσουμε. Μπορούμε, έχουμε το δικαίωμα να του το υπενθυμίσουμε. Τι να του θυμίσουμε αυτού που έρχεται να μας πειράξει στην πιο δύσκολη ώρα? Επειδή γνωρίζει, ξέρει ο διάβολος, ξέρει. Επειδή γνωρίζει ότι λίγο καιρό έχει. Ότι λίγο καιρό έχει. Έχεις έναν εχθρό ο οποίος ξέρει ότι είναι νικημένος. Και έχεις έναν εαυτό ο οποίος ξέρει ότι είναι νικητής. Απλά αμφιβάλλει. Θέλω να σου πω σήμερα, μην αμφιβάλλεις. Γιατί είμαστε νικητές. Ο Κύριος μας θέλει νικητές. Μην αμφιβάλλεις ούτε για τον εαυτό σου, ούτε για τη σχέση σου με τον Θεό, ούτε για την πίστη σου στον Κύριο τον Ιησού Χριστό, γιατί αυτά είναι τα προεόρτια της δόξας που μας περιμένει όταν θα κάνουμε τον αγώνα μας και θα βγούμε νικητές. Και έρχεται ο Λόγος του Θεού και το κλείνω αυτό αδελφοί και λέει γι' αυτό λοιπόν αδελφοί ενδυναμούστε εν Κυρίω και εν το κράτη της ισχύως αυτού. Δεν έχουμε δύναμη εμείς, δεν έχουμε κουράγιο, δεν έχουμε δύναμη, ισχύ, δεν έχουμε αντοχές. Η δύναμη και η ισχύ είναι κάτι διαφορετικό. Δυνατός μπορεί να είναι κάποιος ο οποίος έχει πάρει ένα βάρος μεγάλο, το σηκώνει μια φορά και το ρίχνει κάτω. Είναι δυνατός, έχει δύναμη. Ισχυρός είναι αυτός που το παίρνει και το κρατάει. Πόση ώρα μπορεί να μείνει. Τι κάνει και έτσι. Έχει αντοχές. Μπορεί να συνεχίσει τον αγώνα. Δεν είναι αυτός που το έκανε μία φορά. Είναι αυτός που συνεχίζει να το κάνει. Είναι ισχυρός. Δηλαδή δεν μπορείς εύκολα να τον καταβάλεις αυτόν. Θα ξανασηκωθεί. Δεν μπορείς εύκολα να τον βάλεις κάτω. Θα ξαναπεταχτεί πάνω. Και θα συνεχίσει να αγωνίζεται και θα συνεχίσει να κάνει την προσπάθειά του. Γιατί ξέρει ότι η δύναμή του δεν είναι στον ίδιο, είναι στον Κύριο. Γιατί λέει η δύναμή μας είναι στο κράτος και την ισχύ αυτού. Γι' αυτό λοιπόν σας λέω, τηθείτε την πανοπλία του Θεού για να μπορέσετε να σταθείτε εναντίον της μεθοδίας του διαβόλου, γιατί αυτά που λέει και κάνει είναι μέθοδος. Η μέθοδος της πλάνης. Έχουμε κάνει και ένα μάθημα, αλλά μπορούμε να το ξανακάνουμε. Είναι η μέθοδος της πλάνης. Διότι δεν είναι πάλι μόνο εναντίον εις αίμα και σάρκα, αλλά εναντίον εις τας αρχάς, εναντίον εις τας εξουσίας εναντίον εις τους κοσμοκράτορας τους σκότους του αιώνος τούτου, εναντίον εις τα πνεύματα της πορνηρίας εν της επουρανίης, έχω τρομοκρατηθεί ήδη. Δηλαδή, εάν μας επέτρεπε ο Θεός να βλέπαμε όλα αυτά τα πνεύματα τα οποία παλεύουμε, θα είχαμε πάθει ένα σοκ, έναν άγγελο να δεις δίπλα σου, πέφτει σαν νεκρός, όπως έπεσε ο Ιωάννης. Για φανταστείτε να μπορούσες να βλέπεις όλη αυτή την πνευματική κατάσταση και να λες εγώ θα αντιμετωπίσω τις χιλιάδες των δαιμονίων που έρχονται απέναντί μου και να κάθεσαι εκεί πέρα και να τους κοιτάς. Και να είναι στημένος ένας στρατός με πνεύματα και να κάθεσαι εσύ και να τους κοιτάς. Και τι να λες, στο όνομα του Ιησού Χριστού. Μπορούμε να το πούμε σήμερα. Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Στο όνομα του Ιησού Χριστού, ο Θεός να σε επιτιμήσει. Και τι κάνει αυτό το στρατόπεδο? Φεύγει. Γιατί η δύναμη είναι του Κυρίου μας. Ο Θεός να μας ευλογήσει. Αμήν.